Iragarkietatik pasa gara, oaintxe berriz ere mentxe doktor deseo entzuten ari gara, eta ongi etorria emango diogu baserria sareko Joana Inigezei, guardion, Joana.
Bai, guardion, olat.
Zendo?
Ondo, ementxe.
Landalan.
Moldaketa lanetan.
Zeiz eta itxen, ointxe?
Ba, negutegia pixuan moldatzen, azken egunotako baizeteak eta direla, ba, plastiko alde batera eta bestera, eta ba, nahiko lan ematen nahi da, bai.
Bueno, beraz, dena txukuntzen, ez da? Aldan da hobetona pasatzeko negua.
Hori da.
Oso ondo. Bueno, lehen intzulei aipatu diet, Joana, gaurkoan, barazkiak eta fruta kontserbatzeko moduak erakutsiko dizkiguzu, ez da?
Bai. Gauza da askotan, ba, oberena freskuan kontsumitzea da, ez? Eta, ba, lujua edo badela ere esan dezakegu.
Bai.
Baina, batzutan gertatzen zaigu, ba, igual, behar baino gehiago ditugula, barazkiak,
vale.
Fruituak berak ere. Eta, bueno, ba, hauek kontserbatzeko, ba, normalean erabiltzen ditugu bi, hiru modu.
Bai.
Eta nik, bueno, ba, ipatu nahi izan pixka bat, zei manera nagusi edo, ba, hauek, kontserbatzeko.
Bueno, lehenengoa edo aski ezaguna dena eta asko erabiliko deuna kongelatzea da, ezta produktu kongelatzea.
Hori da. Baina badago gauza bat kongelazioaren inguruan, zen bueno, pixka bat da ikerketa txiki bat edo egiten ibilera eta zera, ez? Askotan barazkiak bere hortan kongelatu egiten diela, ez?
Bale.
Eta gaur egun gomendatzen dute barazkiak eskaldatzea. Kongelatu aurretik.
Beraz,
hobeto dela eskaldatzea. Eta zertan datza eskaldatzea?
Bai.
Barazkiak nahi ditugun neurrira moztu.
Bai.
Eta gero, ur, irakiten dagoen uretar bota, 5 minutu, bertatik atera, eta segidan, izotzakin dagoen ur hotzetan sartu, beste 5 minutu.
Aha. Bale. Eta?
Eta behin, hortik aterita, 5 minutu horietan hortik aterita, eta utziko ditugu lehortzera, ba, trapu baten gainean edo, eta behin orduan lehortzen direnean, orduan kongelatuko ditugu.
Bale, beraz, oberena esan den bezala, irakin bat emanda, ez da irakin aldi bat sartzu, 5 minutu duki, gero ur izoztutan beste 5 minutu, lehortu eta kongelatu.
Hori da.
Eta zergatik da oberena hola, eta ez gordinik?
Ba, zera, horrela lortzen delako alde batetik antzera, ba, parazito eta zera guzti horiek txikitzea, edo zein dela ere, eta horrek ere lortzen du gero barazkiaren modua edo itxura ez eraldatzia, kongelatzioarekin.
Bale, bai? Bale, eta gero, askotan, nik zalantza egin dut ez, komeni da kongelatzea, sartzea produktue epela edo oraindik erabat oztu gabe da honen?
Ez.
Ez da komini.
Zeren horrek egiten du ere, zera, ba, kongeladoriak berotasuna hartzea.
Bale.
Orduan, energia gehiago gastatuko dugu, berriz ere, ozen.
Bale, baina gehiago da, bideratuta dau hortik, ez produktua bera izurratze aldera, ez da?
Ba, segun ze ostoak eta azak eta ere kongelatu daitezke, bai.
Baina,
hortarako bai behar dela hotzean sartu, zeren bestela epelean sartzen baitugu, ostoak gehien bat direnak, ba, simautzen dira bestela,
vale.
Simeltzen dira, eta gero behin kongelatuta, deskongelatuta, ez dira ondo behatzen. Ez dute tekstura berdina eta hobeto da hotzean.
Vale. Eta, bueno, kongelatzeko sistemaz ari garela moduaz edo, adibidez, Joana, zuk, ze sistema erabiliko zenuke deskongelatzeko, zein da egokina? Bere atera kongeladoretik eta bere hortan utzi, zuzenean kazuelara sartu?
Ba, barazkien kasuan gehienak oberena da zuzenean kazula sartzea.
Vale.
Egin behar ditugunean, zuzenean hartuta erabiltzea. Gero bestelako produktu batzuk, ba, aragiak eta olakoak, bai, ba, behar dire, ba, igual, dendabiziko frigorifikoan sartu, ozkaiuan, hortze bat pixkanaka temperatura hartzen joatia, eta gero atera dezakegu kanpora, zukalde giroko temperaturan edo, ba, deskongelatzen bukatzeko. Baina barazkien kasuan, bere hortan, zera, zukaldatu ditzazkegu.
Bale, eta ipatu duzu, aragien da kasuan, kongeladoretik atera, eta frigorifikora sartzea. Zukaldeko temperaturan, gero, hasieratik ez?
Ba,
askotan, oitura badu, ez da, kongeladoretik atera, plater baten gainen jarri, eta hortxe zukalden deskongelatzen utzi.
Ba, gomendatzen dutena zea da, lehenengo frigorifikoa pasatzea pizkanaka temperatura hartzen juteko. Ez izateko la bapateko aldaketa haundi hori. Egia esan, zergatik ote den, ez dakit. Baina begiratu ditudan toki guztietan ala gomendatzen dute den.
Bale, bale. Bueno, beraz, kontserratzeko modu bat eta ezagunena, ba, kongelatzea izango litzeke. Ze modu gehiago daude?
Bale, bira. Aipatuko dizkizut besteak igual zerrenda emango dizut eta gero aipatuko ditugu banan.
Vale.
Vale, eta izango ziren gaziketan, bai? Lehorketa. Enkurtidoa edo zinetakoa, bai? Ontziratzea. Eta mermeladak eta bueno, eta izosketa ere bai.
Vale.
Bai? Bueno, gaziketa edo salazón deitzen dena, ohituraz edo gehi egin izan da aragiarekin eta arraiarekin kontserbatzen.
Bai.
Hori oso ohikoa izan da, ba, izozkailurik etzenean eta ba aragiak eta arraiak eta zea antxoak eta sardinak eta kontserbatzeko salazoia ibiltzen.
Bai.
Baina baraziak ere horrela kontserbatu ditzakegu.
Ara?
Bai, bai. Zera, kraskatsuak diren barazki guztiekin egin dezakegu hau. Hau da, piperrak, piperminak, berenjenak, hoe guztiekin egin dezakegu, bai?
Eta nola da prozesu,
Bale, ba, aldez aurretik egingo ditugu barazkiak garbitu,
bai?
Eltze batean sartu, eta ura gehituko diogu, baina 110%ko gatza duen ura. Bai, salmuera edo olako zea bat.
Bale, estilotakoa ez da.
Hori da. Eta gero beroarekin utziko dugu tapatu bero suabeakin tapatuko dugu,
bai?
Eta zera, behin hori eginda beste barazki kapa bat jarriko diogu gainean. Bale? Eta berriz ere jesalekin estaliko dugu zapo hori.
Bale?
Eta horrela tarteka jungo gea nola baiteko zea ba bandeja desberdinak egiten
bai.
Barazki eta gatzakin
bai.
Eta tartean botako diogu gatz lehorra ere bai gatz lodi lehorra
bale.
Eta behin dena etzea ja goraino beteta dagoenean plater batekin tapatuko dugu plater bat edo metalezkoa ezen edo zerbait
bale.
Hori ja amonen kontua omen da.
Ah, bekio.
Eta ala indiar omen da.
Bale.
Metalezkoa ezen zerbait.
Eta zena demoran?
Hiru aste.
Hiru aste.
Zugaldeko temperaturan.
Bale.
Bale. Behin epe hori pasata, mugituko dugu, ba, zera, ba, toki freskoago batera, biltegitxo bat alin badugu, edo garajean, edo dena delakoan, arera mugituko dugu, eta gainetik botako diogu olio zentimetro batola, gutxi gora bera.
Bitxo.
Izolatzaile moduan mantentuko. Dai? Eta gero, ja, behin, hau izan entzen ja modua kontserbatzeko. Gero, barazki horiek behar ditugunean, bertatik hartu, uretatik pasa, gatz gehiegia zentzeko,
bai.
Eta ja, erabilea izango genituzte.
Bitxo. Bueno, beste modu bat ez da, eta garai baten hola ingo zan dena.
Ba, hori da, horregatik.
Bale, oso ondo, gero beste aipatu duzu beste modua, lehorketa.
Lehorketa, bai, lehorketa, bueno, igual ezagunagoa da, igual hemen ezain beste, zeren toki ezea da, baina Mediterraneo aldean, Andaluzian, eta horrelako zeatan asko erabiltzen dute lehorketaren.
Klimaren arabera ez da.
Horregatik, bai. Modu honetan egiten dena da baraziari edo frutari ezetasunak kendu, bai? Urak kendu. Besteen artean, bueno, pues illar berdeak, lekak, piperrak, esparraguak, tomatea, artogoxoa, frutak ia guztiak, modu honetan lehortu ditzakegu. Gaur egun gainera toki askotan ikusten die fruta lehorrak.
Bai.
Gozoki bezala edo.
Bai, oso modan jarri dana oain, ez da?
Hori da.
Bueno, eta urrutia jungabe, klima esan deo, baino iparralden bertan, piparrake hola lehorketa prozesu ondan euten di, ez da?
Hori da, bai, hori da.
Vale.
Eta bueno, ba, hemen adibidez, emango izuet, ba, igual oikoena ez dena, baina harto goxoaren lehorketa nola egiten den adibidea.
Bale,
hori da. Bueno, balenik egingo duguna da hartoa aletu, bai?
Bale.
Eta segidan, 5 minutuz irakindako uretan sartuko dugu. Hau da, eskaldatu egingo dugu hau ere.
Bale.
Gero, segidan urretzatik pasa, esan dugu.
Bai, beste 5 minutu.
Hori da. Eta behin urak enduta, bandeja batean labean sartuko dugu. 100 gradutan edo, ez uh-huh. gehiago. Justu lehorketa guztiz egiteko.
Vale.
Vale. Eta gero ja zuzenean kristalezko potoetan sartuko ditu ale hoiek eta uh-huh. listo erabiltzeko moduan egongo dira.
Ara, beto.
Bai. Uh-huh. Eta beste horrela beste barazki guztiekin eta fruitekin ere egin dezakegu.
Vale.
Bai, lehortu dezakegu labean, baina tokiola beroa duen tokia balin bada, eguzkia aprobetxatu zere lehortu daiteke.
Lehortu daiteke.
Edo aizean bidez, bai?
Uh-huh. Modu vale. desberdin. Sistema ezberdinak erabiliz, ez da?
Hori da.
Baina bueno.
Gero hori bai, garrantzitsua izaten da, lehortu dugun hori, kristalezko potuetan zartzea.
Sartzea, hobeto konservatzeko.
Hori da, hori da.
Oso ondo. Bueno, urrengoa, enkurtidoa.
Vale, enkurtidoa edo, bueno, adoboa, bai, ostinetakoa, bai.
Vale.
O sea, kasunetan elburua, zera, gauza bera da, ez? Barazkiak ezetasuna galtzea, gatzaren laguntzaz, bai?
Uh-huh.
Gatziketaren antzeko bat, baina gero mantentzeko modua ostinetan sartzea da, bai?
Vale.
Vale, adibide bat jartzeagatik, ba, tipularekin egingo dugu.
Vale.
Ur litro bakoitzeko, bai, erabiltzen dugun ur litro bakoitzeko, hori ja, claro, hori ja da, enkurtitzen ditugun tipulen arabera.
Claro, kantitatearen arabera.
Hori da, hori da, ba. Ur litro bakoitzeko, 110 gramo gatz sartuko ditugu, bai?
Vale.
Eta bertan, tipulak bere azal eta guzti utziko ditugu gau osoan.
Uh-huh.
Vale. Urrengo goizean, tipulak txurituko ditugu, bai?
Bai.
Eta beste salmuera edo jesal berri batean sartuko dugu. Hau da, berriz ere ur litro bakoitzeko 110 gramo
gatz
duen nahasketan sartuko ditugu.
Uh-huh.
Eta hiru egunez mantenduko ditugu bertan. Bai?
Bai.
Vale. Gero, ur gatzatu horietatik atera eta kristalezko ontzietara pasako ditugu. Eta hortxe, ospinaz boteko dugu goraino.
Uh-huh.
Eta nahi ditugun espeziak ere sartu ditzazkegu ba, zapore ezberdinak emateko. Bai?
Bai.
Bai? Baina jaten hasi aurretik, hau da, behar dire mantendu, enkurtiduak behar dire mantendu gutxi gora bera bi hilabetez jaten hasi aurretik, bai? Bai, entzuten dira?
Bai, bai, Joana, bai, ipen hau, bai, bai, entzuten
dira. Bale, bale, bai. Bai, eta hori xera kontua, bi hilabete pasata, ja, jaten alditugu.
Jateko moduan daula, ez da?
Bai, hori da. Eta modu honetan, bai, iten alditugu tipula, tomatea, pepinoak,
uh-huh.
zera, olako, zera, kalabazina ere horrela egiten alda.
Bai.
Aukera asko dago hauekin ere,
vale.
modu honetan.
Oso, bai. No?
Gero, beste modu izan entzen ontziratzea, bai, hori askotan hemen oikoen, modu oikoena izango litzatekela, ez, barazkiak edo frutak ontziratzea, ba, zea, ba, ondo egosi, gero potoetan sartu, aurretik esterilizatutako potoetan sartu, eta gero poto hoiekin, ba, baino maria edo dena delakuan,
bai.
Zea, ba, berriz ere esterilizatu, kontserba egiteko. Bai.
Vale. Hori galdetu nahi nizun, esterilizazioa, pentsatzen dut, ez dakit, denantzako orokorra den, edo produktu bakoitzak bere esterilizazio denbora behar duen, zena denbora izaten da gutxi ora bera?
Ba, horre ere jendea ez da ados jartzen.
Uh-huh.
Badago, zea bat, 20 minutukin nahikoa dela, eta beste batzuk 40 iraino luzatzen dute. Nik nahiago dut 40 minututan utzi, bada espada, zen gero badire, ba, segunze produktu arazoak eman ditzazkete, bai, leka
vale.
adibidez, botulismo izeneko, zera,
gaitotasun
bat, bai, sortu dezakete. Toxina moduko bat
izan
dute, eta hori
bai.
Janez gero, ba, kalte garria da oso.
Vale.
Ordu nobeto da, ahal eta gehien mantentzia olako gauzetan, total, 20 minutu do, 40 minutu, barazkia berdin mantentuko da. Mm-hmm. Ja, akatu beharreko toksinak eta akatu dira.
Akatu dira.
Hobeto, mm-hmm. ba, segurtatzea, hoiek benetan dena ondo garbi dagoela, ez gutxiegian geritzea baino.
Vale. Orduan, Joana, esterilizazioa itxeko lehenengo eta behin, pote esterilizatu behar da.
Hori da,
hortako urrirakinetan sartuko dugu guztia, ez da?
Hori da.
Eta zen bat denbora gutxura bera?
Ordu erdi dola.
Ordu erdi. Bale, behin poteatea eta, ja, produktu esartuko dugu bertan, nahi deuna.
Hori da.
Eta baino marian, 20 edo 40 minutu, aipatu dezu, ez da?
Bai.
Hortxe tarte hortan. Gero, itxi eta isterakoan hor bai konprobatu behar da, klak, indula, ez da zerbait indula?
Bai, bueno, gauza da, normalean, baino marian eta, bueno, baino marian edo, badago modua baino marian egiteko, baina badago ere bai aukera, tapa jarrita, egosten jartzeko, gotea, bai? Eta ja modu horretan ziurtatzen duzu, ondo hermetikoki itxita geratzen dela.
Vale.
Nola jakin ondo egin duen edo ez? Ba, gero, behin urberotatik aterata, bai? Utziko dugu, ahal izan ezkero, buruz bera, potoak.
Bai.
Bai? Ospera.
Bale, bai? Bale.
Eta gero, ba, iru lau ordutara behin ikusten, ukitu eta hotza dagoela ikusten dugula, botuari, bolta eman. Eta tapa, hola, beheraka sartuta egon beharra dauka. Hola, onpoioa balin badu goraka, seinale txarra da.
Bale. Bale, hori da trukoa edo, ez da?
Hori da. Eta gero, klak hori egin barra du, irekitzerakoan.
Bale.
Bai?
Oso ondo. Bueno, kontutan hartu beharrekoak beraz, detaile horiek.
Hori da, pote bat irekitzerakoan eta klak ezpadu egiten, ez dakit nik.
Ondo, ustan seinale igual, ez da, bazpare ez tala fidagarri, hori da.
Hori da.
Eta ze temperaturan komenia, gutxo gara beraz ze temperaturatan iten da, esterilizazioa?
Egulizioan, egoste temperatura
vale,
hortan. Bai. Ura irakiten egon behar du.
Bale. Oso ondo.
Eta, bueno, azkenean ja bukatzeko, bueno, hau ere, ontziratzearekin batera datoki guen, gehiago da, mermelaren kontua, bai?
Bai.
Mermelada askotan, ba, frutekin egiten dugu, baina barazki askorekin ere egiten alda. Eta, honen zera, kontserbatzeko edo modua da, besteetan gatza nagusi izan den moduan, kasunetan azukrea da, kontserbatzen duena.
Bale.
Gauza garrantzitsu bat, edo, bueno, behar bada jende batek jakingo du, baina beste batzu, ba, igual ez. Eta, bueno, nahi gota aipatu.
Bai.
Alde batetik, garraztasun altu xamarra duten fruta eta baraztiak mantendu itzazkegula mermeladan moduan, bai?
Bai.
Eta hortarako mermeladak banitzea edo gelatinizatzen modu hori gustatzen zaigu mermeladak eukitzea, bai? Eta hori nola lortzen da pektina izeneko sustantzia batekin.
Bai.
Fruta askok badute, bai? Baina beste batzuk ez. Adibidez, zagarrek, aranek, arakatzek pektina asko daukate. Melokotoiek eta magurdiek gutxiago. Eta marrubiek, gereziek, udarek oso gutxi. Orduan, azken hauekin mermelada egin nahi ezkero, pektina gehitu beharko diogu. Hau da, mamitzeko gaitasun hori eman beharko diogu. Nola? Batetik, garai batean ibiltzen zen, ba, limoi zukua botatzea pixka bat, zera hori egiteko, ez? Mamitasun hori emateko. Baina azkenean, seguruena eta ohikoena da, ba, alizan ezkero, pektinazko eta pektina gutxi duten frutak nahaztea.
Bale.
Mermelada berdinean. Adibidez, da, zagarra eta marrubi mermelada. Bai? Hola, ziurtatzen dugu, ba, mermeladak beharrezkoa duen konsistentzia aukiko duela.
Bale.
Eta hortaz gain, gaur egun ja azken urteotan, badagozea alga bat, agar-agar izenekoa.
Bai, entzun izan dut, bai.
Bai, pues alga horren bitartez, alga hori hautsetan erosi daiteke, eta mermelada egiterakoan hori bera gotatzen badugu, pixka batola gainetikan, ba, lortzen dugu mamitasun hori.
Bale, horrek albidezen digu, ba, mamitasun hori eukitzea produktu, ez da?
Ba, hori da, lortzen dugu konsistentzia hori.
Bale, oso ondo. Eta Joana, ez dezu aipatu, baina beste orain azken aldin asko iniz ikusten, albazio baita ere, ez da? Kontserbatzeko beste erabat.
Bai, baina, bueno, hortako zea ja eskatzen du makina bat eukizia.
Bai.
Zea, ba, utx hori egingo duen makina hori. Eta bai, ba, modu bat da kontserbatzeko gauzak, baina egia esan, adibidez, kongelatzeko orduan eta gerota gehiago erabiltzen dire gauzak albazio egindakoak.
Bai.
Eta alerek horiek kongelatu, bai. Zeren bestela, bazioan eukitako barazkiak edo, bai, kontserbatzeko modua doian ez epeo soluzterako.
Bale.
Ulertzen?
Bale. Eta gero, ez teo itzen meni oia bukatzeko ze gaina orduen gainen daukeuia, Joana, behin kongelatuta produktue, zenbat, adibidez, berdura batzu kongelatzen dut jau, zenbat denbora gehien ez eukiditzazkeu kongeladoren produktu horiek?
Ba horre, zera, izaten dire taula batzuk, eta segun ze zenbat ur duen...
Produktuak, aha.
Zera, ba, hori da, ba, izaten dute epe bat.
Vale.
Inoiz ez da, komenigarria izatean, izaten urte bete, baina gehiago ikitzea. Eta vale. Barazien kasuan, normalean izaten da, segi jabete.
Vale, vale.
Gomendatzen dena.
Uh-huh. Vale.
Bueno, gero, bada jendia, ba, izango dena da, ni urte eta piko eukirut eta ondo dago, ba, bai, ez dut dudarik jartzen, nola izango dela, baina gomendatzen dena da, ba, zeki jabetetan edo, ba, jutea,
konsumitzen ez da,
kongeladorean uh-huh. daukaguna,
ateratu ba, eta ia jaten.
Hori da, uh-huh. hori da, hori da.
Osondo, bueno, Joana, eskerrik asko, gaur ere gai interesgarria bekartza datik, izan oso gustora egon dugea, eh?
Bai, berdin.
Bai, eta, bueno, ba, hemen dikama bostegun barru, etorriko zen beste gai batekin.
Hori da, hori da.
Ondo izan.
Bai, berdin.
Agor, agor.
Aio.
Deseo que contra toda razón quiso encarnarse en tu cuerpo. ¿Qué hacer? Y tú. Toda la realidad cantaba y cantaba que no, no hay luna ni